E interesant acest pasaj și, așa cum Dani a zis data trecută, pasajul cu femeia samariteanca, el merită disecat puțin mai bine. Dani a vorbit foarte bine despre evangelizare. Săptămâna trecută am ascultat și o predică, chiar dacă n-am fost aici. Am fost încurajat de ceea ce a spus, iar el a spus că o să împărțim acest pasaj în trei părți. Partea a doua, aș vrea să folosesc acel cuvânt de cunoștință pe care Iisus l-a avut cu femeia samariteancă și vom vedea ce a declanșat acest cuvânt. Pentru că ceva s-a schimbat în inima ei, în mintea ei, atunci când Dumnezeu i-a descoperit starea ei, fie ea chiar și păcătoasă, și vom vedea că modul în care a făcut-o asta Dumnezeu a fost într-un mod, a fost plin de compasiune. Pentru că așa îți face Dumnezeu și ție, așa îmi face și mie Dumnezeu. De fiecare dată când sunt păcate în viețile noastre, Dumnezeu vine și ne vorbește. Și o face într-un mod blând, dar ferm. Într-un mod în care nu-ți dă voie să rămâi acolo unde ești, într-un mod în care te forțează să iei o decizie sau te împinge de la spate. De ce? Pentru că atât de mult te iubește. Vedem acea femeie din Samaria, nu o să citim din nou tot pasajul, dacă doriți puteți să mai citiți încă o dată acasă, lăsați citit și săptămâna trecută. Acea femeie păcătoasă din Samaria, adulteră, exclusă din societate, vine undeva la prânz, la acea fântână. Iisus a trebuit să meargă în Samaria, prin Samaria, în drumul său. A luat-o direct, n-a ocolit așa cum făceau toți iudeii. De ce? Spune acolo, trebuia. De ce trebuia? Nu trebuia din punctul nostru de vedere, pentru că iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Însă, Iisus spune că trebuia să meargă pe acolo. De ce? Motivul a fost exact această femeie. A meritat să treacă pe acolo ca să vorbească direct cu ea. Și această femeie vine la prânz. Închipuiți-vă că oamenii nu veneau la prânz să scoată apă. Erau probabil peste 40 de grade, nu știu câte. De obicei oamenii stăteau în casă la ora aia. Însă femeia, pentru că n-a vrut să se întâlnească cu absolut nimeni, s-a dus la prânz, când era cel mai cald, tocmai ca să nu o vadă nimeni. Și acolo se întâlnește cu Iisus. Și Iisus intră în conversație cu ea, spărgând orice barieră de etnie, lăsându-i cu gura căscată chiar și pe ucenicii lui, care vin puțin mai târziu, și vorbește cu femeia. Iudeii nu aveau legături cu samaritenii, nu vorbeau cu ei. Mai puțin decât atâta, bărbații nu vorbeau cu femeile în acele timpuri. Însă Iisus sparge ambele bariere de sexe și etnic și merge și vorbește cu ea. Femeia e absolut uimită, cum de un bărbat iudeu vine să vorbească cu ea. Spune, dă-mi niște apă să beau. Păi cum, tu ești iudeu și vii la mine să-mi ceri? Dacă ai ști cine sunt eu. Tu mi-ai cere apă vie și eu ți-aș dau. Are loc o discuție total paralelă între femeie și Iisus. Iisus vorbește despre lucrurile spirituale, despre apa vie, despre mântuire, iar femeia merge pe ale ei, pe cele naturale și cumva conversația merge ca șinele de tren absolut paralele, pare că nu se întâlnesc absolut deloc. La un moment dat Iisus începe să-i vorbească despre viața ei. Văd că ești profet. Dar ceva încă nu s-a întâmplat în inima ei, încă n-a priceput. Pentru că următorul lucru care îl spune femeia, în loc să fie uimită de ceea ce i-a spus Iisus, apropo, unde ne vom închina? Unde trebuie să ne închinăm? Acolo, pe muntele ăla sau pe muntele la femeie? Zice Iisus, nu contează. Închinarea e în duh și în adevăr. Și femeia, deși merge pe căile ei, Iisus insistă. Și încearcă încet, încet să o ajute să înțeleagă că Iisus este de fapt mai mult decât un simplu profet. Vedem în versetul 16. Capitolul 4, versetul 16. El i-a zis, du-te, cheamă pe soțul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am soț. Iisus i-a zis, ai spus bine, n-am soț. Pentru că 5 soți ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu-ți este soț. Este adevărat ceea ce ai spus. Wow! Iisus are un cuvânt de cunoștință. Dumnezeu îi descoperă lui Iisus acel cuvânt. Și discuția încet, încet începe să ia o curbă. Destul de bruscă. Mai mult decât atâta, Iisus se pare că îi spune mai mult decât ce vedem noi aici. pentru că ea fuge în sat, merge înapoi în sat și unde se duce? Exact la oamenii pe care tocmai îi evitase. Și merge și le spune la toți, hei, veniți să vedeți pe cineva care mi-a spus absolut tot ceea ce am făcut în viață. Acum, scuzați-mă, nimeni nu se laudă cu păcatele lui, mai ales o prostituată. Dar ceva s-a întâmplat. Oare nu este acesta Mesia? Pentru că Iisus i-a spus, hei, cel cu care vorbești tu, eu sunt Mesia. Femeia crede, se duce în sat, vorbește cu toți, oamenii toți își lasă lucrurile și vin toți la 40 și ceva de grade, se duc la fântână, toți, și îl întâlnesc pe Iisus. Și este absolut uimitor. Este absolut uimitor. Oamenii îl invită pe Iisus și Iisus rămâne acolo 2 zile, drept urmare, mulți cred în El și sunt mântuiți. Și atenție, totul a început de la acel cuvânt de cunoștință pe care Iisus l-a primit de la Tatăl Său. Și i-a dat astfel șansa femeii, la fel cum a făcut cu un capitol înainte cu Nicodim, dacă mai țineți minte, i-a dat șansa să iasă din mocirla păcatului și i-a oferit viața veșnică pe care se pare că ea a apucat-o. Și se pare că mulți din satul acela au apucat această viață veșnică. Pentru că spune acolo, mulți au crezut în El. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au fost mântuiți. Ceva se întâmplă, ceva extraordinar și totul a început, așa cum am spus, de la acel cuvânt de cunoștință pe care Iisus l-a primit de la Tatăl Său. Și trebuie să spun asta, că scopul pentru care Dumnezeu i-a oferit pe tavă lui Iisus acest cuvânt de cunoștință a fost pentru că o iubea pe femeia aceasta. Când Dumnezeu îți descoperă păcatul tău și cineva vine la tine și îți descoperă lucrurile ascunse ale inimii tale pe care numai tu le știai, și Dumnezeu, și poate diavolul, asta dovedește bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a apropiat de tine și nu te va lăsa acolo și îți oferă o șansă să ieși de acolo. Mi-am intitulat predica Dumnezeu te cunoaște. De ce? Pentru că El chiar te cunoaște. Și trebuie să vă spun ceva, în începuturile mele creștine, eram absolut frustrat când citeam astfel de pasaje. Păi normal că Iisus știa că doar era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu. Și mă enerva la culme chestia asta pentru că nu înțelegeam. Bineînțeles că e ușor pentru El să meargă la o femeie și să-i spună care sunt păcatele ei, dar eu de ce nu pot să fac asta? Eu dacă vreau să slujesc, eu nu pot să am cuvinte de cunoștință, eu nu pot să înțeleg lucrurile ascunse ale oamenilor, aș fi mai eficient dacă aș face asta. Și timp de 8 ani de zile am trăit un astfel de creștinism în care n-am știut că de fapt și eu pot să am astfel de cuvinte de cunoștință. Și eu pot să am cuvinte profetice. Și mie îmi poate fi descoperit de către Duhul Sfânt lucrurile ascunse ale inimilor unor oameni. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt îți dă darurile Lui cu care să slujești în biserică și chiar și în afara bisericii. Normal că era ușor pentru El, mă gândeam, dar pentru mine, între timp, acum vreo 12-13 ani, am fost botezat cu Duhul Sfânt și am primit darurile Duhului Sfânt. Și încet, încet, Dumnezeu a început să-mi descopere anumite lucruri cu privire la viața unor oameni. Și este absolut uimitor, pentru că de fiecare dată când Dumnezeu descoperă ceva, îți descoperă ție ceva despre altcineva, Dumnezeu te folosește într-un mod extraordinar. Și în viața acelei persoane, fie el creștin sau necreștin, se produce o schimbare. Este ca și când mergi înainte și dintr-o dată la dreapta, e ca un jalon prin care mergi. Pentru că Dumnezeu te folosește. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Despre eficiența pe care a avut-o Iisus în a-i da vestea bună acestei femei. Aceeași eficiență pe care Dumnezeu ți-o oferă ție astăzi dacă ești creștin. Și poate tu, dacă vii astăzi și încă nu-L cunoști în mod personal pe Dumnezeu, s-ar putea să auzi niște lucruri care te fac să ridici o sprânceană. Vreau să știi că tot ce voi spune este adevărat. În primul rând pentru că este din cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi vom auzi câteva mărturii pe care le-am scris aici. Dar aș vrea să știi că Dumnezeu te iubește. că vrea să te folosească și că vrea să-ți vorbească pentru tine, dar și pentru alții. Dar citind mai îndeaproape, am început să găsesc pasaje în Biblie unde Iisus spune așa, chiar un capitol mai încolo, Ioan 5:30. Eu nu fac nimic de la mine, ci doar ce aud pe Tatăl făcând. Doar ce aud și ce văd pe Tatăl făcând. Interesant. Păi stai puțin, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu poate să facă nimic și nu face nimic fără să-L audă pe Tatăl mai întâi și să-L vadă, ca mai apoi să poată să facă și El? Exact. Iisus, chiar dacă era 100% Dumnezeu, în același timp, într-un mod în care mintea noastră nu poate să înțeleagă, era și 100% om. Și El depindea. Vă aduceți aminte de câte ori Iisus a retras în locuri pustii să se roage? De câte ori Dumnezeu i-a vorbit în aceste locuri pustii? De câte ori s-a întâmplat? Chiar și atunci când a ales ucenicii, Dumnezeu i-a spus specific pe cine să aleagă. N-a fost ideea măreața lui Iisus. El asculta de Tatăl. Cu atât mai mult noi. Dacă vrem să fim eficienți în tot ceea ce facem, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Și iată bunătatea lui Dumnezeu când descoperă astfel de cuvinte. El vrea să te vindece sau să vindece pe altcineva prin tine? Vrea să știe, să știi, sau persoana respectivă să știe că o iubește, că te iubește? Vrea să știe persoana respectivă, poate chiar prin tine, că păcatul care este ascuns în inima lui sau al ei îl rănește pe Dumnezeu și Dumnezeu îi oferă șansa să iasă de acolo, așa cum a făcut și Iisus cu această femeie. Acum vă întreb, e un lucru bun că Iisus știe totul despre tine și despre mine? Da? Cum vă face să vă simțiți asta? Bine? Liberi? Și atunci când păcătuiești și numai tu știi, cum te face să te simți asta? Când știi că Iisus este lângă tine. Tinerii au acele brățări cu ce ar face Iisus. Știți de ce sunt ele? Ele sunt ca să vă aduc aminte atunci când sunteți ispitiți și vă uitați la brățară. Ce ar face Iisus dacă ar fi aici cu tine? Și să iei acea decizie. Da, Iisus te cunoaște și vrea să te ajute. Vrea să te avertizeze. Hai să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 12, nu o să citim tot, dar aș vrea să ating ceva aici. O să sar câteva versete, o să citesc sporadic versetul 1, 5, 7 sau 6, 7 până la 10. Cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Mai apoi versetul 5. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia îi este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere potrivit cu același Duh. Altuia credință, prin același Duh, altuia darul de vindecare, prin același Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Iată o bogăție, o panoplie, dacă vreți, de arme pe care Dumnezeu le pune în mâna creștinului. Am suferit enorm în perioada aceea de 8 ani de zile când am fost creștin și nu știam că am o asemenea panoplie. E groaznic. Dar în momentul în care am descoperit asta, încet, încet am început să recurg la ele. Și învăț și acum. Mă simt foarte, foarte jos, la un nivel foarte jos. Dar am o dorință în inimă să lucrez în aceste daruri. Să-L las pe Dumnezeu să lucreze prin mine și sper că acest gând rezonează cu unii dintre voi astăzi. Pentru că motivul pentru care vreau să vorbesc și am luat timp o predică ca să vorbim numai despre asta este că eu cred că Dumnezeu vrea să crească nivelul de credință al acestei biserici. Și manifestările Duhului Sfânt în mijlocul nostru să fie din ce în ce mai vizibile. Mi-a plăcut să văd mărturia lui Poesis astăzi. Mi-ar place în fiecare zi să se întâmple asta. Știți ceva? Vorbesc cu diversi oameni în biserică sau cineva vine la mine la sfârșit și zice, Dumnezeu mi-a vorbit în timpul laudei și mi-a zis niște lucruri extraordinare și mi-a arătat pe cineva din adunare care trebuia. Și mă gândeam și spuneam persoanele respective, dar de ce spui acum? Toată lumea a plecat. Eu vă spun că dacă ne vom lăsa folosiți de Dumnezeu, biserica asta se va schimba. Voi credeți asta? Nu vă imaginați ce bogăție de cuvinte de cunoștință, cuvinte profetice există în fiecare duminică în această sală. Nu vă imaginați. Este absolut incredibil. Dumnezeu tocmai m-a vindecat. Vorbeam cu cineva la ultima întâlnire a noastră de post și de rugăciune. Câți dintre voi știți asta? A fost vindecat de stomac și de alte probleme, într-un mod miraculos, în timpul adunării, în timpul întâlnirii. Dacă noi ne vom lăsa folosiți de Dumnezeu și vom veni și vom vorbi, poate chiar cu cel care coordonează în ziua respectivă, eu cred că Dumnezeu spune ceva astăzi, lasă-mă să spun mai departe dacă crezi că e ok. Sau Dumnezeu m-a vindecat, vă spun eu că ceva se va schimba în adunarea noastră. Vom fi așa de mulți aici încât probabil o să facem două ture duminica, că nu mai încăpem. Oricum nu mai încăpem aici. Dar asta va face Dumnezeu. Și încă ceva foarte, foarte interesant. În 1 Corinteni, capitolul 14, se mai întâmplă ceva extraordinar. Vreau să fiți atenți. Versetele 24 și 25. Și o să citim acolo. Dacă toți profețiți și intră un necredincios sau cineva care nu înțelege, va fi mustrat de toți. Va fi judecat de toți. Vor fi descoperite gândurile secrete ale inimii lui și astfel va cădea la pământ și îi se va închina lui Dumnezeu spunând, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Citeam undeva de o femeie care primise un astfel de cuvânt și a venit la cel care coordona și i-a zis, uite, cred că Dumnezeu îmi arată un băiat din această adunare care a venit astăzi pentru prima oară, care este rob al pornografiei. Și Dumnezeu nu vrea să-l jeneze, dar îi spune că dacă va veni după întâlnire la lideri și cineva se va ruga pentru el, va fi eliberat. Și într-adevăr, așa a fost. Cineva a venit după întâlnire, a mărturisit și liderii s-au rugat pentru el și din ziua aceea a scăpat. Vreau să vă spun că era adânc de tot. Chiar dacă devenise creștin între timp, venise pentru prima oară în adunare și Dumnezeu i-a arătat gândurile inimii lui și le-a expus. Și ce a făcut asta? A căzut în genunchi și a cerut iertare lui Dumnezeu și a zis, într-adevăr, Dumnezeu locuiește în mijlocul vostru. Interesant că persoana respectivă nici nu-și credea în darurile Duhului Sfânt. Și totuși, astfel de lucruri se întâmplă. Eu vă spun că voi, cecebiștii, primiți atât de multe cuvinte de descoperire, încât n-am avea timp duminica să facem decât asta, dacă le-am spune pe toate. Este absolut incredibil. Și vreau să vă laud, însă de asemenea vreau să vă și încurajez să lăsați ca aceste cuvinte să penetreze mai departe, să nu rămână la nivelul vostru. Pentru că biserica are nevoie să audă asta. Pentru că atunci când auzi un astfel de cuvânt sau când cineva este vindecat, gândește-te, Poesis, că probabil cineva mai are o problemă cu valva aici la inimă. Cum îl face pe acel om să se simtă? Hei, a vindecat-o pe Poesis, înseamnă că și pe mine mă poate vindeca. Și cine știe dacă cumva Dumnezeu te-a vindecat acum, în timp ce tu ai proclamat această vindecare chiar și peste tine. Amin? Asta se întâmplă atunci când lăsăm pe Dumnezeu. Și ce armă puternică în evangelizare. Noi putem lua astfel de arme și le putem duce acolo unde evangelizăm. Cum ar fi ca la locul tău de muncă să ai cuvinte de genul ăsta, unde Dumnezeu îți descoperă anumite lucruri, chiar poate o boală a unui coleg de-al tău, sau o situație imposibilă în care se află și despre care nu știe nimeni. Păi cum îl faci pe omul respectiv să se simtă? Nu-l face cumva să fie mai atent la ceea ce ai de spus despre Dumnezeu? Eu cred că da. Atenție, nu cred că garantează faptul că va fi și mântuit. Trebuie să fim atenți aici. Însă, este o mare șansă să se întâmple asta. Ce armă incredibilă de evangelizare! Profețiile. Sau cuvintele de cunoștință, de cunoaștere. Sau cuvintele de înțelepciune. Sau darurile de vindecare. Cum ar fi să mergi pe stradă și Dumnezeu să-ți spună ceva? Uite, persoana respectivă care merge greu și o întâlc în fața ta. Du-te și vorbește cu el. Du-te, pune mâinile peste el. Întreabă dacă te lasă să te rogi pentru el. Eu vă spun că astfel de lucruri se întâmplă și mulți au fost vindecați, iar ca urmare a faptului că au fost vindecați s-au întors la Dumnezeu. Cine nu vrea așa ceva? Cine vrea? Eu vreau. Eu vreau așa ceva. În orice domeniu al vieții tale poți să folosești aceste daruri. În afaceri, în familie, cu rudele tale, oriunde. 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 Aș vrea să vorbesc foarte pe scurt, am 14 sau 15 puncte pe care o să le menționez despre cum primim sau cum putem să dezvoltăm aceste daruri ale Duhului Sfânt. Și aș vrea să vorbesc în special, deși sunt multe alte daruri, dar în special despre prorocie, despre cuvinte de cunoștință și despre vindecare. Aș vrea să fim la fel de eficienți, așa cum a fost Iisus cu femeia saliteancă. Amin? 1. În primul rând trebuie să crezi că darurile sunt pentru toți creștinii. Pentru toți creștini, nu doar pentru cei cu diplomă, nu doar pentru cei care au un anumit dar profetic și funcționează foarte bine în direcția. Este pentru oricine. Trebuie doar să crezi. În al doilea rând, vreau să ceri un dar specific de la Dumnezeu pe care crezi că Dumnezeu vrea să ți-l dea. Pavel de asemenea ne spune că nu toți trebuie să profețească, nu toți trebuie să vindece, dar dacă este pe inima ta un astfel de dar, vreau să-l ceri. Vreau să-i cer lui Dumnezeu aceste lucruri pentru că El ți le va da. Dumnezeu ți-a dat darul ca să slujești în biserică și nu există creștin care nu are un anumit dar. Poate ai un dar administrativ și poate nu ai un dar profetic, nu contează. Oricare ar fi el, cere-l de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-l va da. În 1 Corinteni 12, pasajul care l-am citit puțin mai devreme, Dumnezeu spune acolo, dă darul exact așa cum dorește El. Iar El vrea ca tu să le dorești și să le dezvolți prin Duhul Său. Iar eu vreau să te întreb astăzi, cât de mult dorești asta? Mi-aduc aminte când am început să aud mai multe lucruri despre a fi umplut cu Duhul Sfânt. Am început să doresc, dar știți cum am dorit? De nu puteam să dorm noaptea. Atât de mult am dorit încât nu-mi păsa absolut nimica. Nu-mi păsa nimica și am mers până acolo, până când am primit. Și Dumnezeu m-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Aia a fost un moment de întoarcere în viața mea. Dacă tu îți dorești astfel de daruri, dacă vrei ca Dumnezeu să vorbească prin tine, cuvinte profetice, cuvinte de cunoștință, vreau să dorești asta din toată inima. Pavel ne imploră aproape, râvniți după darurile Duhului Sfânt. Râvniți înseamnă să căutați, să vă faceți tot posibilul ca să le obțineți. Râvniți, pentru că aveți un Dumnezeu care nu este zgârcit și căreia îi place să vă dea și vă va da. Râvniți după daruri, spune Pavel. Și mai spune ceva, Iacov în capitolul 4, versetul 2, spune că nu aveți pentru că nu cereți. Ce șocant! Deseori suntem mulțumiți cu nivelul nostru și deseori nu cerem. Iar dacă nu cerem, Dumnezeu nu va veni să ne bage cu forța. El vrea să cerem. El vrea să depindem de El exact cum Iisus a depins de Tatăl Său atunci când a fost pe pământ. La fel. Iar dacă noi vom depinde de El, vă spun eu că vom primi. Amin? În al patrulea rând, vreau să-ți dezvolți darul tău. Noi toți putem crește în darurile pe care le avem. Absolut toți. Că e vorba de vindecare, că e vorba de învățătură, sau de administrare, sau de profeție, sau de cuvinte de cunoștință. Tu poți să crești. Și tu trebuie să te lupți. Exact cum mergi la școală și înveți să scrii și să citești, la fel este și cu darurile. Foarte, foarte rar. Și chiar și cei care au primit un dar, cum să zic, instantaneu și au început să le practice, chiar și ei au nevoie de exercițiu. Nu există că îl primești și l-ai, gata, nu mai trebuie să faci nimic. Trebuie să muncești la el. Și va trebui să te rogi pentru oameni și va trebui câteodată să te faci de râs pentru că oamenii nu vor fi vindecați. Dar știi ceva? Nu tu îi vindeci. Este Dumnezeu cel care vindecă. Treaba ta este să ceri și să mergi cu credință și să ai credință atunci când pui mâinile peste bolnavi, atunci când procesi, s-ar putea să dai strâmb, rău de tot în bară. Nu contează. Nu contează. Exersează, dezvoltă-ți darul tău. Mai apoi, studiază și roagă-te. Exersează. Riscă. În al cincelea rând. La început s-ar putea să nu vezi vindecări. Nu contează. Riscă și roagă-te pentru oameni. În al șaselea rând, studiază despre darurile respective. Studiază în primul rând din Biblie, citește bibliografii, citește cărți bune în domeniu și sunt destule. Vorbește cu cei din jurul tău care au un astfel de dar și vei vedea că vei crește. În al șaptelea rând, vreau să dai socoteală cuiva, să te lași corectat. Atunci când procesezi sau ai un cuvânt de cunoștință, vreau să mai fie cineva cu tine. Este mult mai sigur că atunci când procesezi sau ai un cuvânt de cunoștință, să nu fii singur, să mai ai pe cineva de încredere cu tine, cu care să poți vorbi. Ce părere ai? Persoana respectivă poate să zică, s-ar putea să fi fost doar vocea ta și nu al lui Dumnezeu. Ai nevoie de cineva căruia să-i dai socoteală. E bine să te consulți, lasă-te corectat. Există, dacă nu, un pericol să fie abuzate aceste cuvinte profetice. Și nu neapărat intenționat, dar se poate. Există patru voci care concurează, voi știți asta? Vocea mea, este vocea lui Dumnezeu, vocea diavolului și vocea altcuiva, altor oameni. Tot timpul trebuie să discernem ce voce auzim în mintea noastră. Și atenție, atunci când prorocim, atunci când avem cuvinte de cunoștință, trebuie să fie conform cu Biblia. Nu pot să contrazică Biblia. De aceea, e foarte bine ca cei care au cuvinte de cunoștință sau prorocesc des, e bine să cunoască și să studieze Biblia. Pentru că altfel poți să dai rău în bară. Nu poți să ai un cuvânt de genul o profeție. Cred că Dumnezeu îți spune să-ți lași soțul și să te căsătorești cu soțul tău, cu șeful tău. Hai să fim serioși, Biblia spune altceva, nu? Știu că am dus-o în extremă, dar înțelegeți ce vreau să spun. Niciodată nu va fi ceva împotriva ceea ce Dumnezeu îți spune. Și poți să calci în picioare pe cineva prorocind. Și s-a întâmplat și în biserica noastră. Iisus a avut tot timpul compasiune pentru oameni și a dorit întotdeauna binele persoanei respective. Singura excepție a făcut-o cu farisei, care de fapt îi negau identitatea lui. Le-au fost singurele excepții când Iisus a fost dur cu ei. Poți să te rogi pentru cineva și să zici, a, ești bolnav din cauza păcatului X sau Y. Stai puțin. Da, e foarte posibil. Să fii bolnav fizic din cauza păcatelor din viața ta. E foarte posibil. Însă e și foarte riscant ca de fiecare dată când cineva e bolnav să pui un anumit păcat sau o anumită boală într-o anumită cutie. Dacă ai probleme cu stomacul, înseamnă că ai păcatul în viața ta. E foarte riscant să faci așa ceva, pentru că poți să distrugi persoanele respective. Din acest motiv e bine să te consulți tot timpul cu alți oameni. Ai nevoie de revelație divină de la Duhul Sfânt ca El să spună clar dacă într-adevăr o persoană este bolnavă din cauza păcatului sau nu. E bine să te consulți cu prezbiterii, e bine să te consulți cu liderii tăi, poate cu mentorul tău, atunci când ai astfel de cuvinte de revelație. Să dai socoteală. Să știți că și noi, între noi, prezbiterii, se întâmplă ca după o predică noi să vorbim între noi și să zicem, ești sigur că așa e ceea ce ai spus? Și poate nu e foarte comod atunci când vorbim asta, dar știți ce bine este? Eu mă simt foarte sigur că dacă astăzi spun o prostie și sper să nu o fac, știu că voi avea trei prezbiteri care stau în spatele meu și care mă vor aborda săptămâna asta și îmi spun, Adi, cred că ai întrecut măsura acolo. Slavă Domnului, vă mulțumesc! Am nevoie de asta și tu ai nevoie de asta și oricine și Billy Graham are nevoie de asta. Noi toți avem nevoie de asta. Și atenție, să nu vorbești atunci când Dumnezeu tace. E interesant, un capitol mai încolo în Ioan, să vedem Iisus la bazinul Betesda, erau mulți bolnavi acolo. Și Iisus nu i-a vindecat pe toți. Iisus a vindecat numai unul. Iisus putea să-i vindece pe toți? Sigur. Dacă îi spunea Dumnezeu da, așa era. Iisus de la sine putere nu putea. Însă Iisus nu făcea atenție decât ce îi spunea Tatăl să facă. E foarte important asta. De fiecare dată când vrem să prorocim, să fim atenți, să nu venim cu cuvinte de la noi doar ca să ne auzim noi că spunem lucruri bune. Dacă Dumnezeu nu spune asta, e periculos să facem asta. Din acest motiv, e bine să dezvolți, punctul 8, relații cu cei care sunt mai avansați ca tine în acest domeniu, al vindecărilor, al cuvintelor profetice și așa mai departe. Și să vorbești cu ei și să-i întrebi. Mai apoi, punctul 9, roagă-te cu cineva permanent. Să ai un grup mic, poate un mentor, cu care să te rogi permanent pentru aceste daruri ca să fie manifestate prin tine în viața altora. Punctul 10, vreau să te uiți la ceea ce face Dumnezeu în lume și atenție să nu-ți arunci creierul la gunoi. Faptul că cineva face minuni și se întâmplă lucruri extraordinare nu e totul. Primul lucru când văd astfel de lucruri este că, da, într-adevăr sunt încurajat, dar prima mea întrebare este cui dă persoana respectivă socoteală? Cui dă persoana respectivă socoteală? Sau dă cuiva? Pentru că dacă nu dă nimănui socoteală, vă spun că diavolul are o capcană pregătită pentru el. Așa se întâmplă. Începe, punctul 11, într-un mod sigur pentru tine, poate în grupul tău mic, poate în biserică, poți să vii și să... Poate înainte să vii în fața 250 de oameni, poate mergi în grupul tău mic și dacă crezi că Dumnezeu te folosește profetic, dă-ți drumul la darul tău acolo și lasă ca celălalt să spună ce crede despre asta. Vorbește cu liderul tău. Punctul 12, care nu este deloc neimportant, întreabă-te și vreau să subliniez asta, de ce vrei acele daruri și cere-ți iertare dacă le-ai cerut pentru faima ta. Pentru că dacă vrei doar să impresionezi alți oameni, vei fi foarte dezamăgit. Primul lucru este ca Iisus să fie glorificat, Dumnezeu să fie glorificat. Și dacă ai tot timpul în față acest lucru și să faci așa cum a făcut David, cercetează-mi, Doamne, inima și vezi dacă e vreo cale rea în ea. Și dacă sunt pe o cale rea, te rog, du-mă de acolo, scapă-mă. Fă asta, așa cum a făcut și David. Mai apoi, 13, amintește-ți ce l-a determinat pe Iisus să vindece și să facă miracole. Și anume, ca să aducă glorie lui Dumnezeu, ca să arate că El e Fiul lui Dumnezeu, ca să arate adevărul Evangheliei. Și nici de cum să primească neapărat o glorie de la oameni, deși putea să facă asta, că era Fiul lui Dumnezeu. Dar traducând asta în viețile noastre, noi nu avem dreptul să facem asta. Gloria îi aparține mai lui Dumnezeu. Ultimul lucru, fii rădător și nu disprețui începuturile timide. Vreau să fii mulțumitor pentru... oricare progres, chiar și pentru frustrarea pe care o simți, că nu se întâmplă lucrurile, persistă și vei primi mai mult. Pentru că cei care doresc mai mult de la Dumnezeu vor primi mai mult decât pot să-și imagineze. Prea încet. Ah, parcă nu se mișcă. Ah. Stai puțin. Dacă te simți așa și dacă nu poți să dormi noaptea pentru că ai vrea să-L vezi pe Dumnezeu manifestându-te în viața ta, vreau să știi ceva. Harul lui Dumnezeu se odihnește peste tine acum. De ce? Pentru că ești pregătit înseamnă pentru un pas înainte. Continuă și presează și vei primi de la Dumnezeu. Pentru că nici Dumnezeu nu vrea să te lase baltă dacă te-a adus până aici și mai apoi nu vrea nici să fii vreodată mulțumit de ceea ce ai. Dumnezeu vrea ca tot timpul să crești și până când vei închide ochii definitiv, vei putea să crești. Și nu în ultimul rând vreau să spun, fii atent la viața ta, la sfințenia ta. Apropo de cui dai socoteală, poate când vorbești despre darurile Duhului Sfânt și dai socoteală cuiva despre cum le aplici, poate vorbești și despre viața ta. Și lași pe cea persoană, s-o lași pe cea persoană să te întrebe și cum e cu păcatul X și Y cu care te lupți. Asta îți va face mult bine și te va lansa în ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine. Aș vrea să vorbesc, știu că este lucru de bază, dar dați-mi voie să le amintesc din nou. Cum identificăm darurile? S-ar putea ca deja să ai un dar exact acolo în area în care tu deja funcționezi. Poate dacă încerci să dai învățătură și vezi că nu merge, dar în evangelizarea unul la unul sau în fața mai multor oameni vezi că funcționează și că ești bun la asta și că oamenii te ascultă, s-ar putea să ai un dar exact în domeniul evangelizării și nu neapărat în a da învățătură în fața altora. S-ar putea să ai deja darul exact în domeniile în care tu deja funcționezi. Dacă dorești cu ardoare un anumit dar, s-ar putea să fie voia lui Dumnezeu. Dacă nu poți să dormi noaptea din cauza asta, înseamnă că Dumnezeu ți-a pus asta pe inimă. Roagă-te și vei primi. Cere sfatul prezbiterilor sau liderilor tăi și ei se pot ruga pentru tine, ei pot vorbi cu tine, te pot sfătui și vă spun că lucrurile se vor schimba. Dar vreau să închei cu asta și să spun că dacă folosești darul tău de prorocie, nici nu-ți închipui cât vei binecuvânta pe cei din jurul tău. Dacă te vei lăsa folosit de Dumnezeu, oriunde ești, în adunări ca acestea, sau chiar în viața ta privată, sau chiar la muncă, sau oriunde, tu vei binecuvânta pe ceilalți. Pentru că tu le vei arăta o fațetă a lui Dumnezeu pe care ei poate n-au cunoscut-o niciodată. Din acest motiv, lasă-te folosit și hai să fim mădulare unii altora. Să știți că dacă tu, care ești aici în sală, sau poate vii pentru prima oară și auzi ceva foarte, foarte specific despre păcatul tău, aș vrea să nu te simți jenat. Pentru că motivul pentru care Dumnezeu face asta este că te iubește. Vreau să dau câteva exemple despre modul în care Dumnezeu lucrează. O să folosești câteva exemple din biserica noastră, însă dați-mi voie să citesc ceva. O să folosesc un exemplu. Am citit o carte mai de mult și am luat-o din nou acum și mă bucur așa mult că am pus mâna pe ea. Acolo vorbește de un om, Jack Deere se numește. Cartea există și în limba română, Surprins de puterea Duhului Sfânt. Este o carte extraordinar de bună pe care vă o recomand. Veți vedea acolo cum poți să începi de la a nu crede până la a funcționa în darurile Duhului Sfânt într-un mod extraordinar. Cu siguranță o veți găsi în librării. El povestește, între timp, devenise un om pe care Dumnezeu îl folosea într-un mod extraordinar în vindecări și în cuvinte profetice și așa mai departe. Și vorbește la o conferință despre un prieten de-a lui cu care ținea învățătura în acea zi la conferință. Vorbea despre un prieten de-a lui, Paul Kane. Paul Kane era un om extraordinar care era folosit de Dumnezeu într-un mod în care cu greu ne putem imagina. Și el spune că înainte de a vorbi cu o seară, acest Paul Kane a primit un nume de la Dumnezeu, Regina. Regina era numele unei femei din biserică. Și Dumnezeu a început să-i vorbească câteva lucruri și a spus că această femeie, Regina, împreună cu soțul ei, aveau mari, mari probleme în căsnicie. Și l-a sunat pe păstorul bisericii respective, unde urma să țină conferința, și l-a întrebat-o despre Regina. Și a zis, da, într-adevăr, soțul ei e Kevin. Kevin era un creștin care a se întorsese la Dumnezeu, care avea un trecut imoral extraordinar. El a trăit în păcat mult timp, a fost sclav al pornografiei, al sexualității și cu greu a reușit să iasă din asta. A rezistat cam un an, între timp a cunoscut-o pe soția lui Regina, s-au căsătorit, viața lui imorală a încetat, însă a căzut înapoi în sclavia sexuală. Între timp au avut doi copii, Regina a aflat soția lui despre una din escapadele lui, l-a iertat, însă el a mințit-o despre celelalte escapade pentru că avea mai multe. La un moment dat, fetița lor a murit la 2 ani. Brusc a avut o tumoare pe creier, iar durerea lui s-a transformat în mânie la adresa lui Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? De ce? De ce ai luat-o? Kevin a alunecat și mai jos în păcat, însă soția lui Regina s-a apropiat de Domnul din ce în ce mai mult, iar Kevin, soțul lui, a urât-o pentru asta. Regina a aflat și de restul afacerii lui amoroase și a plecat. Iar Kevin a rămas cu două opțiuni. Prima era sinuciderea sau a doua să începe o altă viață în altă parte. Paul Kevin vorbea la această conferință și în noaptea scandalului Dumnezeu i-a dat o viziune despre acest cuplu. Am zis că l-a sunat pe păstor și a zis, vezi că aveți o problemă, da, așa este, într-adevăr, asigură-te că ambele persoane vor veni la conferință în seara asta. Și într-adevăr, ele au venit, stăteau undeva separat în sală și a zis, după ce și-a terminat ce a avut de spus, Kevin, te rog să stai în picioare. Și la un moment dat s-a ridicat Kevin și a zis, nu tu Kevin, alt Kevin, mai este unul aici. A, da, tu. S-a ridicat în picioare, da, tu ești cel pe care l-am avut în viziunea mea. Azi noapte am avut o viziune cu soția Regina, așa o cheamă, nu? Da, Regina. Nu vreau să te fac de râs, vreau doar să te restaurez. Diavolul a încercat să te distrugă. Are un contract pe viața ta. Ai 28 de ani, dar vrea să te omoare înainte de 30. N-a putut până acum, însă ți-a omorât copilul. Diavolul ți-a omorât copilul, nu Dumnezeu. Lui Kevin simțea că îi se frânse inima în două. Fusese mânios pe Dumnezeu pentru moartea fetiței, însă înțelegerea lui Kevin cu latura întunericului a dat prilejul diavolului să-i rănească familia. Diavolul vrea să te omoare pentru că știe că Dumnezeu are altceva pentru tine și pentru Regina. Unde e Regina? A întrebat după aia. Soția lui s-a ridicat din partea cealaltă sălii. Paul s-a uitat la ea și a zis cu o privire de părinte. Regina, te rog să ai încredere în mine. Tu trebuie să ierți pe acest om pentru toate lucrurile ascunse. Singurul mod în care puteți să începeți o viață nouă este să-l ierți și trebuie să vă depuneți din nou jurămintele voastre de credință. Aceasta este singura cale de scăpare. După miezul nopții, acest om va fi complet schimbat. Numele lui nu va mai fi Kevin, ci Sfânt Ioan. Iar Paul, fără să știe, al doilea nume al lui Kevin era Ioan, John. Dumnezeu să ajute Kevin din această noapte pentru că ți-ai cerut iertare. Și unul din sală a început să ceară Domnului iertare, speriați ca nu cumva propriul lor păcat să fie expus, iar alții îl lăudau pe Dumnezeu. Iar după această conferință, Paul Kane a vorbit cu păstorul a doua zi și i-a zis, să știi că mai sunt încă 12 cupluri cu mari probleme în biserica voastră. Așa că la următoarea întâlnire de duminică a ridicat acele 12 cupluri în picioare. Ei au venit și au mărturisit greșelile și vreau să vă spun că acele 12 sau 13 cupluri sunt extraordinar de dedicate și ele funcționează extraordinar de bine, chiar și până acum. Între timp, Kevin și Regina au mai avut două fetițe, cumva Dumnezeu i-a binecuvântat ca să scape de această pierdere. Și asta doar datorită unor cuvinte de cunoștință, de descoperire, pe care Dumnezeu i le-a dat unui om. Aveam vreo două exemple, dar e puțin târziu. Cred că o să mă opresc aici. Însă vreau să spun ceva. Am vorbit cu cineva săptămâna asta. Am fost la grupul de rugăciune al femeilor, care știți că se roagă foarte des, se roagă pentru noi ca prezbiteri, pentru lideri, pentru întreaga biserică și mijlocesc foarte mult pentru oamenii care sunt bolnavi în biserica noastră. Și la un moment dat, vă știți acele broșuri care le primim odată la 3 luni, Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, da? Știți? No, persoana respectivă care ne trimite aceste broșuri, secretarea de acolo a vorbit cu cineva din biserica noastră la telefon, nu o cunoștea pe persoana respectivă și dintr-o vorbă în alta a zis, a, știi, și eu am cancer la gât. A, pe lasă-mi să ne rugăm pentru tine, a zis femeia respectivă din grupul nostru. Și s-a rugat pentru ea la telefon, după care a continuat vreo 2 luni rugăciunea și la un moment dat, după vreo 2 luni de zile, a sunat-o pe persoana respectivă, simțea că trebuie să o sune. Persoana respectivă tocmai era la doctor, se pregătea să intre și zice soțul ei, hai că ți-o dau la telefon. I-o dă la telefon, vorbește cu ea și uite, zice, aștept acum rezultatele. Atunci persoana respectivă, într-un imbolt pe care Duhul Sfânt i-l-a dat, vreau să știi că Dumnezeu te vindecă de gât, analizele tale vor ieși bine și totul va fi perfect. Și mi-a zis persoana respectivă, a închis telefonul și după aia s-a gândit, aoleo, ce am spus? Imediat a sunat persoana respectivă înapoi și a zis, este exact așa cum ai spus, într-adevăr Dumnezeu m-a vindecat. Aleluia, slavă Domnului! Vă dați seama ce încântare a fost acolo. extraordinar. Dumnezeu vrea să te folosească. Și aș vrea să închei aici. Deși mai aveam câteva lucruri de spus, vreau să închei. Aș vrea să chem și echipa de laudă în față. Iată ce armă puternică în evangelizare sau în orice domeniu al vieții tale, să te lași folosit de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vine și îți spune ceva, te rog, vină și spune-ne și nouă în față ca să putem să dăm mai departe, ca toată sala să fie încurajată. Ce ar trebui să facem? Este în primul rând ca cei care știm că am primit un astfel de dar profetic, care știm că auzim des de la Dumnezeu și deseori nu dă mai departe ceea ce a primit, este să ne cerem iertare. Frați și surori, asta este serioasă. Dumnezeu ți-a dat o panoplie de arme pe care tu, dacă nu o folosești, tu vei lua ceva din trupul lui Dumnezeu, care este biserica. Și este nevoie de astfel de lucruri. Și aș vrea să-și cer iertare pentru asta. Iar mai apoi, dacă tu ai primit asta, vreau să cer și mai mult. Sau dacă încă n-ai primit și vrei asta, vreau să-i cer lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va da. Amin? Sper că am crescut puțin așteptarea voastră și sper că într-adevăr lucrurile să se schimbe începând din duminica asta. Mi-ar place extraordinar de mult. Cum ar fi să încheiem? Știu că este 12. Aș vrea să încheiem cu un cântec, poate două, timp în care, atenție, hai să facem lucruri practice. Dacă Dumnezeu vine și îți spune ceva foarte, foarte specific, care merită să fie spus, microfonul este aici în față, vino, vorbește cu Dani sau cu mine și îți vom da ocazia să spui asta. Vreți? Hai să ne ridicăm în picioare. Doamne, vreau să-ți cer iertare și așa în fiecare în dreptul lui să facă asta. Doamne, vrem să-ți cerem iertare pentru timpurile în care Tu ne-ai vorbit, iar noi am tăcut. Doamne, iartă-ne! O, Doamne, iartă-ne! Și, Doamne, spune-mi astăzi, că începând de astăzi vrei să schimbi ceva în inima noastră. Duhule Sfânt, vino și transformă-ne. Vino și toarnă mai mult din puterea Ta, Duhule Sfânt. Doamne, lasă semne și minuni și vindecări să se întâmple atât în biserica noastră, cât și când mergem afară, cât și când vom vorbi cu alți oameni despre Tine, Doamne. Dă-ne această armă profetică, Doamne, ca să putem să atingem viețile lor. Te rugăm, Doamne, te rugăm.